Když jsem tady minulý týden byl a poslouchal jsem kázání, který měl David Dušek, tak mně se za prvně hrozně líbilo, ale za druhý jsem si říkal, že máte docela pech, protože David říkal, že občas vyznívá tak jako depresivně, jo? Že on to tak nemyslí, že on to myslí v dobrým, ale je to takový depresivní. Já jsem možná někdy ještě horší, já to někdy možná jako myslím depresivně, tak se na to připravte trochu. To dnešní téma, který jsem se vybral, je fakt takový těžký. A to téma je pláč. Pláč možná doslova, ale taky možná v nějakým širším měřítku, nějak jako metaforicky. A taky jako jedna z knih, kterou máme v Bibli, možná některý znáte pod názvem Pláč Jeremiášův. A každá kniha v Bibli tak má nějaký kontext. Někdo ji napsal v nějaký době, reagoval tím na nějaké události, tak ji napsal třeba různým jazykem, víc odborným nebo nějakým jednodušším. A myslím, že pro každou biblickou knihu je ten kontext důležitý a pak jsou biblické knihy, pro které je extra důležitý. A myslím, že Pláč Jeremiášův je jedna z nich, že bez toho kontextu myslím, že tu knihu úplně nepochopíme. A tak teď začnu takovou jako odbočkou a podíváme se na ten kontext. Když budeme číst z Bibli, tak že se dočteme o něčem, čemu se říkalo Izraelské království, o takových těch postavách, co probírají i děti, které šly teď do nedělky, David, Šalamoun. Ale poměrně rychle potom Šalamounovi se to Izraelské království rozpadá na dva kusy, nebo na dva státy. Takzvaný severní Izrael a Judsko, nebo taky jižní království. Ten severní Izrael byl větší, týkal se vlastně 10 z těch 12 izraelských kmenů. To jižní království, to Judsko se týkalo dvou těch kmenů. Důležitý je taky, že v tom jižním království byl Jeruzalém spolu s chrámem, který tam nechal Šalamoun postavit. A to severní království existovalo nějakou dobu a pak v roce 722 tak přichází jeden kmen, který se jmenoval Asiřani a tohle to království dobývá. Ono je zničený a v podstatě končí svou existenci. To jižní království existovalo asi ještě řádově 150 let, až v roce 587 až 586 před naším letopočtem, tak je taky dobitý, je zničený, tentokrát za to může novobabylonský král Nebukadnezar. A nejenom, že ničí to království, ale on dokonce ničí Jeruzalém, to město boří a boří i ten chrám. Když bychom pak šli dál tím příběhem, tak zjistíme, že Izraelci byli 50 let zajetí v tom babylonském, až pak zase v roce 539 perský král Kýros tak vlastně dobývá tu novobabylonskou říši. A protože on měl takový nastavení, že těm kmenům, který sice nebo těm národům, který podrobil, tak on jim dával svobodu v tom, že mohli na těch svých územích třeba uctívat svoje náboženství a mít nějakou v úzovkách autonomii, tak Izraelci se potom vracejí zpátky do své země a v knihách Ezdráš, Nehemiáš se potom dočteme o tom, jak znova stavějí chrám, takzvaný druhý chrám, který pak je zničený až v roce 70 našeho letopočtu, a to je Římany. Co je důležitý je, že okolo toho, nebo spíš po tom roce 587-586, kdy je zbořený ten chrám a kdy je zničený to jižní království, tak někdo, my úplně nevíme, kdo to byl, píše tadyhle ten text, který je nazvaný Pláč. A možná my se jako říkáme, že to vlastně není tak hrozný. Myslím, že každý máme k tomu našemu národu jako jiný vztah třeba. Jo? Takže možná by to pro některý z nás jako nebyla taková tragédie, kdyby nás dobili, ale pro ně to byla zaslíbená země. Je to trochu něco jiného než pro nás. To byla země, ve které žili jejich otcové, jejich praotcové, ke kterým se vztahovali, kterou jim dal Hospodin. A stejně tak je to s tím chrámem. Jo? Zase možná, kdyby nám někdo zbořil poslaneckou sněmovnu nebo kdyby nám zbořil Pražský hrad, tak asi by nám to radost neudělalo, ale nemyslím si, že by to byla pro nás zase tak velká tragédie. Ale důležitý zase pro ně je, že pro ně to byl střed světa. My už to dneska máme jinak, ale tehdy ten chrám to byl střed světa. To bylo to místo, kde se potkávalo nebe se zemí. To bylo to místo, kde se setkávali s Hospodinem. A tady to místo najednou mizí a oni ho ztrácejí. Možná, že pro nás vlastně ten chrám pro ně plnil takovou roli, jako možná pro nás dneska Bible. Tak si to můžeme představit, jako kdyby někdo skartoval všechny Bible na světě a smazal Bibli ze všech úložišť a aplikací. Mimochodem je zajímavý, že vlastně od téhle doby, od toho pádu chrámu, tak i Židi proměnili celkem svoji bohoslužbu, zatímco do té doby byli zaměřený spíš na nějaké ty rituály a oběti, jak se o nich dočte třeba v těch pěti knihách Mojžíšových, tak od téhle doby začali třeba daleko víc číst během bohoslužeb, což je taková jako zajímavá proměna, kterou reagovali právě na to, že najednou neměli ten úplně chrám. A tohle jsem tak nějak říkal, abych ilustroval, jak moc těžká situace to byla pro toho člověka, který tohle to napsal. Je důležité, že to, co napsal, tak je báseň. Jo, my někdy čteme ty biblické texty jako všechny stejně, ale každý ten biblický text má svůj nějaký žánr a tak myslím, že i tohle jako není, se nedá číst jako nějaký výčet faktů, ale je to prostě báseň. Nazývá se pláč. Hebrejsky eicha, to slovo eicha vlastně znamená něco buď jako ach, anebo jak. Je to prostě to první slovo, který máte v tom textu a vyjadřuje to nějaký povzdech, tak proto my tomu říkáme pláč. A jestli máte sebou Bibli, tak se můžete podívat, protože to, v čem ten text je jakoby umělecký, se dá docela dobře poznat. A to je, když se podíváte, tak ta kniha má 5 kapitol a ta první, druhá a čtvrtá mají všechny shodně 22 veršů. Těch 22 veršů mají proto, že hebrejská abeceda má 22 písmen. Tehdy, když ten člověk to psal, tak nebyly verše, to je až pozdější rozdělení, ale on stejně v tom textu má takový jakoby úseky a každý ten úsek začíná jiným písmenem hebrejské abecedy. Ten první začíná alef, druhý bet, třetím gimel, čtvrtý dálet a tak dál. Každý začíná tímhle s tím písmenem a to vlastně vytváří ten rým, tu uměleckost, protože hebrejský rým funguje trochu jinak než ten náš. A v těch kapitolách on popisuje tu zkázu toho Jeruzaléma, jak jsou na tom špatně a že oni zřešili, že je to i nějaký trest za to, co dělali. Ale já bych se chtěl zaměřit na kapitolu jinou a to je kapitola 3. Je zajímavý, že je uprostřed. My jsme zvyklí na to, že nějaký takový jako vyvrcholení toho děje nebo ten zlom přichází na konci. U Židů to dost často není tak, u Židů je to dost často uprostřed. Tak i když si přečtete některý žalmy, tak třeba on je takový jako smutný a najednou je veselý, tak ta jako změna dost často přichází uprostřed, protože oni to mají trochu jinak. A v té 3. kapitole on přechází do první osoby. Taky ta 3. kapitola nemá veršů 22, ale má jich 66, takže tam to jako by jde alef, 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 bet, bet, bet. Vždycky je tam třikrát, to začíná jako by na to písmeno za sebou. A mluví tady najednou o tom, jak to prožívá on z té první osoby. A já to teď přečtu nějaký trošku delší pasáže a zkuste to schválně jako vnímat i opravdu jako tu poezii, jako kdybych četl nějakou báseň a jenom nějaký text. Tak přečtu prvních 18 veršů ze 3. kapitoly. A on tam píše, já jsem muž, který zažil soužení skrze hůlého hněvu. Hnal mě a přivedl do temnoty, ne do světla. Jen proti mně obrací znovu a znovu svou ruku celý den. Nechal chřadnout mé tělo a mou kůži, rozlámal mé kosti. Oblehl mě a obklopil jedem a těžkostmi. Způsobil, že bydlím v temnotách, jako dávno zemřelý. Zazdil mě, abych nemohl vyjít. Obtížil mě bronzovým řetězem. I když volám a křičím o pomoc, zadržuje mou modlitbu. Moje cesty zazdil tesanými kameny, zkazil moje stezky. Je pro mě jako číhající medvěd, jako lev ve skrýši. Odvlekl mě z cesty a roztrhal mě na kusy. Učinil mě opuštěným. Napjal svůj luk a učinil mě terčem pro šíp. Střel do mého nitra šípy ze svého toulce. Stal jsem se posměchem všemu svému lidu po celý den jejich posměšnou písničkou. Nasytil mě hořkostí, napojil mě pelníkem. Moje zuby rozdrdil štěrkem, přimáčkl mě do popela. Má duše byla zbavena pokoje, zapomněl jsem, co je dobré, takže jsem řekl, je pryč moje síla i mé očekávání na Hospodina. To jsou docela silný verše. Člověk by si možná někdy řekl, co to vůbec v té Bibli dělá. Tadyhle to. A on tam popisuje to, co prožívá. Propisuje nějakou svoji bolest. A co je zvláštní, je, že to směřuje na Hospodina. A ať už to bylo jak chce, tak on se minimálně cítí tak, jako kdyby sám Bůh ho ranil. jako kdyby, tak je to pro něj těžký, že to je jako kdyby Bůh sám do něj stříhal ty šípy, jak tam píše na jednom místě. Ale zároveň tohle to není celý, co v tom najdeme. A když budeme pokračovat, tak zjistíme, že tam jsou i hrozně silné vyznání uprostřed tohohle z toho, řekněme, zoufání. A dál píše, pamatuj na mé soužení, na mé bezdomovství, na pelněk a jed. Má duše na to stále pamatuje a klesá ve mně. To si připomínám v mysli, proto mám naději. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. Je nová každé ráno, tvá věrnost je veliká. Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději. Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, člověku jenž ho hledá. Je dobré, aby člověk měl naději a mlčky čekal na Hospodinovu záchranu. Pro muže je dobré, když nosí ho ve svém mládí. Ať sedí o samotě a mlčí, když to na něj vloží. Ať položí svá ústa do prachu, snad je ještě naděje. Ať nastaví tvář tomu, kdo ho bije, ať se nasytí potupou. Najednou vidíme, že uprostřed té básně, kdy on si prostě zoufá, a je to pro ně těžký, tak najednou má hodně silný vyznání. A myslím, že v tom je vidět, jak se to v něm tak pere. Já si to představuju, že on sedí, teď někde zoufale, je mu špatně, ale zároveň vyznává ve víře nějaký hrozně silný věci. Vyznává, že má naději Hospodina, vyznává, že jeho podílem je Hospodin. A celý to vrcholí ve verši 31 až 33 a tam říká, neboť panovník neodvrhne na věky, neboť jestliže sklíčil, slituje se podle svého hojného milosrdenství, neboť ne z vlastního rozmaru pokořuje či skličuje syny člověka. Má tady to silné vyznání, že panovník nakonec neodvrhne na věky. A co je důležité si uvědomit, že zase on to říká v tom kontextu, kterým jsem říkal. To je člověk, který v zásadě přišel o všechno. A co se mi ještě hodně líbí a co vám ještě přečtu z téhle knihy, je úplný závěr. On tam má tu pátou kapitolu, o který jsem se nezmiňoval. A v té páté kapitole je taková modlitba za lid, za to, aby Hospodin na ně pamatoval. A na konci ve verši 19 až 22 říká, ty Hospodine zůstáváš na věky, tvůj trůn z generace na generaci. Proč na nás neustále zapomínáš a opustíš nás na mnoho dnů? Vrať nás, Hospodine, zpět k sobě a navrátíme se. Obnov naše dny jako za dávno věku. Neboj si nás zcela zavrhl? Přes příliš ses na nás rozhněval? Zajímavý je, že on končí tu knihu otázkou. A já si to možná vykládám tak, jako kdyby on na tom byl třeba tak špatně, že už to neuměl završit nějakou oznamovací větou a tak to završil otázkou, protože si nebyl jistý a jediný, jak tu naději uměl vyjádřit, je v té otázce. A já musím říct, že mě nikdo nikdy nezbořil chrám, ani mi nikdo nikdy neodvedl do otroctví, ale přesto tady ten text ke mně nějak mluví. A mluví ke mně ve dvou rovinách. Ty jedný je ke mně osobně, ale taky ke mně mluví i v tom, když já potkám někoho jiného, kdo v úzovkách pláče. A když se podívám na tu osobní rovinu, tak i já a i každý z vás může zažít něco podobného jako ten člověk nebo něco na ten způsob. Já to nechci srovnávat, to určitě ne, ale myslím si, že každý z nás zažil nějakou situaci, kdy je ten jeho život fakt otřesený. Kdy tak jako jemu zbořili to město, zbořili ten chrám, tak my třeba o něco přijdeme, na čem nám hodně záleží, na čem ten život stavíme. Může se nám stát, že ten svět se najednou začne točit úplně jinak, než jsme mysleli. A mně v těchhle z těch chvílích dost často pomáhá i si jenom ten text přečíst. Protože tím, že se ho přečtu, já to nějak vyjádřím, co já mám v sobě. Já třeba vím, že někteří lidi to dělají jinak, že když jim je smutno, tak si pustí veselou písničku. Já si pustím depresivní písničku. Možná je to trochu sadomasochismus, ale zároveň mě to nějak pomůže vyjádřit to, co mám v sobě. Myslím, že ze stejného důvodu třeba spousta lidí, kteří prošli těžkost, má třeba lidi, co prošli holokaustem, tak napsali potom o tom knihu, aby to nějak ze sebe dostali, aby to nějak vyjádřili, to, co mají v sobě. A co myslím, že nám Bible ukazuje, je, že i tady to, byť se nám to možná nelíbí, je součástí víry. Jo, možná, když se člověk čte, tak si říká, jak on to vůbec teda s tím Bohem měl. Já si myslím, že ale nevíra by byla, kdyby on opustil ten dialog s Hospodinem. Někdy mě baví se na Bibli koukat tak, že to je takovej neustálej dialog mezi člověkem a Bohem. A tenhle ten člověk v tom dialogu stále je, říká věci, které by se možná my neřekli, ale stále to směřuje na Hospodina. Je to jako kdyby napsal takovej delší monolog a teď ho předal Bohu a byla ta odpověď na něm. Ale on zůstává furt v tom dialogu a proto si myslím, že on furt věří, možná dokonce v té chvíli věří daleko silnějc, než věřím třeba já teď. A zároveň nám ukazuje, že máme být k Bohu upřímný. Mně se hrozně líbí, že on si jako nehraje na to, že jemu je teď fajn, že to je všechno v pořádku, že to všechno bude veselý. On to prostě píše tak, jak to je. A myslím, že před Bohem nemá někdy smysl nasazovat si, jestli někdy nasadíme takovou falešnou masku jako štěstí, že fajn, jo, bude to všechno super, tak on to nedělá a mně se na něm hrozně líbí ta jeho upřímnost. A myslím, že i to je součástí té víry, toho dialogu, jako v každém dialogu nebo v každém vztahu je dobrý být upřímný, tak myslím, že i směrem k Bohu. A zároveň to ke mně mluví, i když vidím nějakého jiného člověka, který pláče. A Ondra o tom mluvil na začátku, když se modlil, ten dnešní svět je plný pláče. Já myslím možná toho fyzického taky, ale v nějakým obecnějším slova smyslu, tak dneska se opravdu stalo spousta špatných věcí a myslím, že můžeme potkat spousta lidí, kteří pláčou. A co myslím, že nám to ukazuje, je, že zase, že prostě někdy pro ten pláč je místo. Že to je legitimní věc, která je součástí života. A mně se to stává úplně stejně, máme často tendenci těm plačícím lidem nějak poradit. Nějak jim říct, jak to mají vyřešit, anebo to vyřešit za ně. To je blbý, vyřeším to za tebe, já ti poradím, dělej tohle nebo tohle. A nebo někdy máme tendenci ty lidi přimět, aby neplakali, říct, to je dobrý, to není tak zlý, jo, to bude v pohodě, fajn, máme tendenci je utěšit. A já si myslím, že dost často ty lidi to vůbec nechtějí. Bible k tomu říká jednu zajímavou věc, jeden verš, který je v Římanech, v 12. kapitole 15. A tam se říká, radujte se s radujícími, ale taky plačte s plačícími. A já myslím, že někdy to, co máme udělat, je prostě přijít za tím člověkem, poslechnout si ten jeho příběh, ten jeho kontext a prožít to prostě s ním, nějak to procítit s ním. Protože si myslím, že ty lidi, kteří pláčou, dost často nehledají tu radu, ale hledají někoho, kdo ho prostě obejme. Hledají někoho, kdo mu nějak porozumí. Hledají někoho, kdo s nima bude plakat. A tady tím určitě nechci říct, že prostě nemáme nějak jako bojovat se špatnýma věcmi, které jsou ve světě. Jo. Určitě není řešení to, že si prostě sedneme doma a teď jako budeme plakat a budeme smutný, tak to není. Ale myslím si, že jsou prostě situace v životě, kdy my nemůžeme těm lidem úplně pomoct. Někdy to určitě jde, ale někdy to prostě nejde. Jsou věci, které si člověk prožívá nějak sám sobě a který může buď vyřešit jenom on, anebo taky který nemůže vyřešit možná v té chvíli vůbec nikdo. A myslím, že není možná dobrý v takové chvíli těm lidem prostě radit. A myslím, že ani není nutný to, aby oni přestali plakat. Protože ten pláč má prostě své místo ve světě, ať se nám to líbí, anebo se nám to prostě nelíbí. A tak si myslím, že někdy je prostě ta jediná možnost a i to, co nám říká právě ten verš, přijít za těma lidma a plakat spolu s nimi. Prožít to s nimi, poslechnout si ten příběh, ale plakat spolu s nimi. Pane, tak já ti moc děkuju za to, že v Bibli máme spousta knih a díky ti za to, že některý z nich tak jsou i takový veselý a popisují ty radostné chvíle a díky za to, že některý je popisují i to, co známe i my, prostě, že někdy to není lehký, že to je těžký a díky za to, že Bible není kniha o dokonalých lidech, ale o upřímných lidech, který prostě taky někdy selžou, který prožívají těžkosti. A Pane, tak tě moc prosím za to, aby se nám vždycky dal moudrost ať už budeme my v nějakém takovém stavu, ať už budeme my ty plačící, anebo ať už potkáme někoho, kdo pláče, aby jsme věděli, jak v té chvíli jednat, jak s nima jednat, Pane. A prosím moc za to, aby v tom světě, kde opravdu je to pláče spousta, kde se děje spousta špatných věcí, aby my jsme nějak těm lidem prostě buď dokázali pomoct, anebo aspoň s nima plakat, aby jsme nějak dokázali pro ně bejt tou útěchou nebo tím potěšením, Pane, aby jsme mohli tak nějak zvěstovat skrze to na tebe. Tak tě moc o to prosím, dej nám fakt moudrost, protože jsou to těžké situace, kterými mnohdy nemůžeme vyřešit a neumíme vyřešit, tak dej nám prosím prostě srdce pro ty lidi a soucit s těma lidma, tak aby jsme pro ně vždycky mohli být oporou a mohli jsme pro ně splnit i to, co oni chtějí a potřebují. Amen.